Sfânt Sfinților Apostoli și Evangheliști, Matei și Luca.
Dumnezeu pentru rugăciunile Sfinților tuturor datorilor Apostoli și Evangheliști, Matei și Luca, să dea ție celor ce ne vestești. Bun bucură de multe scăpinii Evangheliei Sfântului Său Fiu, a Domnului nostru, Iisus Hristos.
Să fie mie după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Salve tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști, Matei și Luca, citire. În vremea aceea au adus părinții pe Iisus pruncul în Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului. Precum este scris în legea Domnului, că orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului și să dea jertfă, cum zice în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Dar iată, era un om în Ierusalim, anume Simeon, și omul acela era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Iar el era înștiințat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și din îndemnul Duhului a venit în templu. Tocmai când părinții aduceau acolo pe Iisus pruncul, ca să facă pentru dânsul după obiceiul legii. Atunci Simeon a luat pruncul în brațele sale, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace. Căci a văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor și spre slava poporului tău Israel. Iar Iosif și mama lui se mirau de cele grăite despre prunc și Simeon i-a binecuvântat, iar către Maria, mama lui, a zis, iată, acesta este pus spre căderea și ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotrivit. Iar prin însuși sufletul tău va trece sabie ca să se dea pe față gândurile multor inimi. Mai era acolo prorocița Ana, fata lui Fanuil din neamul lui Așer, ajunsă la adânci bătrânețe, care trăise cu bărbatul ei numai 7 ani de la căsătorie. Iar de 84 de ani era văduvă și nu se depărta de la templu, slujind lui Dumnezeu ziua și noaptea în posturi și în rugăciuni. În ceasul acela venind și ea acolo și aducând de față cu toți slavă lui Dumnezeu, vorbea despre prunc tuturor celor care așteptau mântuirea lui Israel. După ce părinții au săvârșit toate, potrivit legii Domnului s-au întors în Galileea, în orașul lor Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu. Era peste dânsul. În vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și iată o femeie cananiancă Din acele ținuturi ieșind în calea lui, striga către dânsul și zicea, Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David, fica mea este rău chinuită de un diavol. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt, dar apropiindu-se, ucenicii săi îl rugau zicând, Dă-i drumul că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând le-a zis, nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit, s-a închinat lui zicând, Doamne ajută-mă. El însă răspunzând i-a zis, nu este bine să-i pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Dar i-a zis lui, adevărat, Doamne, însă și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Atunci răspunzându-i Iisus i-a zis, o femeie mare este credința ta, fie ție cum voiești, și s-a tămăduit. Fica ei în ceasul acela.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem astăzi în ziua praznicului întâmpinării Domnului la 40 de zile după nașterea sa, întâmpinarea la Ierusalim de Sfântul Simeon, bătrânul Simeon. Dar în același timp, tot astăzi este citită Evanghelia din a 17-a săptămână după Rusalie, Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, a cananeencei, cunoscută și recunoscută de majoritatea dintre noi, mai ales de cei ce participă la mastru, așa se evanghelie de la mastru. Amândouă evangheliile, și cea a întâmpinării de la Luca, care a fost destul de lungă și pe care numai Luca o înfățișează, această întâmpinare a Domnului de către Simeon la 40 de zile, numai de către Sfântul Apostol Luca, este înfățișată. Este iarăși unul dintre numeroasele momente pe care numai Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, așa cum sunt alte numeroase cuvinte pe care numai Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan le reamintește. Amândouă aceste evanghelii, și de la Luca și de la Matei, se pot uni sau le putem găsi un numitor comun la care sau despre care am vrea să vorbim astăzi. Acest numitor comun este așteptarea, răbdarea, smerenia. Dacă ar fi un cuvânt care să le cuprindă pe toate, așteptarea, răbdarea, smerenia, credință vie. Cred că ăsta e cuvântul care le poate... credință adevărată, nu credință de moment, nu credință de tip foc de paie care arde atunci cu ardere mare și după aceea se lasă, nu credință precum bobul de grâu care cade între pietre și crește repede pentru că e pământ puțin și soarele ajunge repede, adică îl încălzește ușor prin pământul acela puțin. Și el iese repede și crește, dar n-are unde să-și întindă rădăcini, n-are nici pământ și se usucă repede și pălește. Așa e credința multora dintre noi. Și aceasta nu știu dacă se poate numi credință, așa cum o îndrăgostire a unui om de pe moment, care trece iarăși peste câteva zile sau peste o săptămână sau peste două, nu poate fi numită dragoste. Așa nici acest moment de declarații înalte poate deveni credința, momentul de întâlnire cu Dumnezeu, un moment de, în care declari multe față de Dumnezeu, în care spui multe lucruri mari, în care spui: Doamne, de acum o să fac așa, de acum o să fiu așa, de acum o să mă îndrept, de acum... Dar știți bine câte asemenea momente am avut și cât de trecătoare au fost acestea. Acestea se seamănă cu îndrăgostirile acestea care n-au substanță, n-au bază și care se transformă mai devreme sau mai târziu în uitare, nepăsare. Și așa și aici. Nu putem numi credința aceste stări euforice de moment, aceste bucurii vremelnice pe care le putem avea sau mărturisiri pe care le poate face Sfântul nostru sau chipul în care se poate el bucura, putem avea asemenea momente de bucurie euforică pe care s-o rostim și prin credință, s-o pătim ca o credință față de Dumnezeu sau să ne bucurăm de Dumnezeu, să ridicăm către El cuvânt de laudă, de bucurie. Putem avea asemenea momente și într-o zi frumoasă. Faptul că ne sculăm într-o zi, ne trezim într-o dimineață frumoasă, în care nu avem nu știu ce mari probleme sau cât de grave, în care nu ne strânge nimeni cu ușa, că trebuie să plătim nu știu ce bani în ziua aceea, în care e o zi mai liniștită. Și este și frumoasă, și luminoasă, și poate ne și zâmbește cineva în ziua aceea și putem să avem o stare: Doamne, ce frumoasă este lumea Ta, ce bine să fiu eu în lumea Ta, ce mulțumesc că m-ai zidit, să avem asemenea stări. Dar tot în ziua aceea putem să ne și mâniem dacă se întâmplă altfel sau dacă se norează sau dacă se întâmplă ca cineva să ne ceară socoteală de ceva sau dacă sunt anumite evenimente care ne tulbură și n-am fi vrut să se întâmple. Tot în aceeași zi putem cu ușurință să devenim mânioși, să ridicăm pumnul la Dumnezeu, zicem: de ce mă lași, de ce m-ai lăsat, unde ești, de ce nu te arăți acum, am nevoie de tine acum, și să se transforme toată așa zisa noastră dragoste și credință în învârtoșare și revoltă și aproape stări demonice, aș putea zice. Ori aceste, și ne mirăm de multe ori de ce Dumnezeu nu ne ia în seamă aceste stări de bucurie euforică, această credință pe moment, că atunci în momentele acelea ne rugăm ceva cu tot sufletul și parcă simțim că totuși nu ne este ascultat rugăciunea. Sau că Dumnezeu nu reacționează atunci. Nu ni se descoperă. Nu ne mișcă inima într-un fel special atunci. Nu ne vorbește. De multe ori Dumnezeu se descoperă la sfârșitul, sau mai cu seamă Dumnezeu se descoperă în urma unei așteptări mai îndelungate poate, în care ai trecut prin multe asemenea momente de disperare, dar și de credință, de speranță, dar și de deznădejde. De încredere și de dragoste față de Dumnezeu, de dragoste pe care ai simțit-o atunci pe moment, dar și de neîncredere și de revoltă împotriva lui Dumnezeu, și după o asemenea perioadă poate lungă în care sfârșești prin a birui credința împotriva necredinței, în care sfârșești prin a ține rânduiala ta până la sfârșit, de-abia atunci în acel sfârșit poate ți se descoperă Dumnezeu sau îl simți pe Dumnezeu sau îi vezi lucrarea lui Dumnezeu. Și noi ne mirăm de multe ori de ce nu ne răspunde Dumnezeu în clipa aceea, când avem acea euforie, acea stare de bucurie, acea stare de mărturisire, de credință. De ce nu ne se descoperă atunci? Pentru că ea este trecătoare și schimbătoare precum vântul. Și pentru că dacă Dumnezeu ni s-ar descoperi atunci, nu printr-o credință zidită îndelung, cu răbdare, cu jertfă poate, cu jertfă de sine în primul rând, în așteptare care verifică cumva credința noastră, acea așteptare și acea răbdare verifică credința noastră și nădejdea noastră, de-abia atunci prețuim acea întâlnire cu Dumnezeu. De-abia atunci o prețuim cu tot sufletul și înțelegem valoarea. Pe când dacă El ni s-ar oferi așa de ușor la toate stările noastre de euforie, la toate stările noastre de bucurie copilărească, naivă, L-am transformat pe Dumnezeu într-o jucărie. Și pe cum un copil care se joacă acum și mâine se satură de Dumnezeu, de jucăria lui și l-aruncă într-un colț și are nevoie de altceva, așa am face și noi. Și L-am cunoaște Dumnezeu la un nivel mediocru, la care nu este cu adevărat Dumnezeu, și L-am confundat pe Dumnezeu cu lucruri care nu sunt cu adevărat ale lui Dumnezeu și nu sunt Dumnezeu. Și atunci ar fi mult mai gravă această rătăcire decât însăși tristețea și turburarea noastră și așteptarea noastră și deznădejdea noastră. De aceea nu trebuie să confundăm și nu-i bine să confundăm aceste stări de moment, aceste bucurii care țin de multe ori de exterior, țin de întâmplările vieții noastre, țin de o bucurie care ni se întâmplă, de un examen pe care l-am luat, de un eveniment care se împlinește, de care nu sunt de aruncat, sunt și ele valoroase și trebuie să nască noi credința și trebuie să nască noi nădejdea și mai ales trebuie să nască noi mulțumirea. Dar acestea nu sunt adevăratele temeiuri ale credinței. Nici măcar vederea minunilor, nici măcar constatarelor, vederea lor, nu sunt fundamentele credinței noastre. Nu acestea sunt cele care vor întări și pun temelia definitivă a credinței vii între noi și Dumnezeu. Credința vie, sau dragostea vie, nădejdea vie, până la toate cele trei mari virtuți, cardinale numite, teologice, la care ne cheamă Dumnezeu, toate acestea se temeluiesc în timp și în așteptare și în răbdare și în jertfă până la urmă și nu repede și cu grăbire și nu au chipul trecător și vremelnic al vieții acesteia, ci au chipul netrecător al vieții celelalte. Ziceam, amândouă aceste evanghelii ne vorbesc despre așteptarea cu răbdare, despre nădejde, despre credință până la urmă și se cumulează în credința vie. Aceștia doi ne închipuie pe noi și Simeon, care a așteptat zeci, sute de ani, se spune că ar fi avut 370 de ani în momentul în care peste 300 de ani oricum, în momentul în care i s-a arătat Hristos, pentru că special cu el, pe el Dumnezeu l-a lăsat să aștepte atât de mult, pentru că el a făcut parte dintre învățații care au tradus Biblia ebraică în greacă, în Alexandria, chemați din toate părțile lumii, cei mai pricepuți evrei, care cunoșteau și ebraica, cei mai buni învățați ai legii și învățători ai legii, care cunoșteau și ebraica bine și greaca, au fost chemați în Alexandria și cu 300 de ani, cu mai bine de 300 de ani înainte de Hristos, pentru că diaspora ebraică era tot mai răspândită și tot mai puternică și mai ales în Alexandria, în Egipt, și nu mai știau ebraica, au avea nevoie de Vechiul Testament în greacă. Și atunci, de peste tot din lume, de unde s-au găsit cei mai buni învățați, au fost aduți, se pare, peste 70 în Alexandria și aici, timp de ani de zile, au stat și au tradus Vechiul Testament, insistând fiecare pe anumite părți din textele Vechiului Testament. Sfântului Simeon i-a căzut o parte din cartea prorocului Isaia, mai ales prima parte a cărții prorocului Isaia să traducă, și acolo, la prorocul Isaia, în primele capitole, se spune, iată, Fecioara va lua în pântece și va naște prunc și vor pune numele lui Emanuel și toate celelalte, adică îl înfățișează că este Dumnezeu, că este Dumnezeu cel ce ni se descopere nou și că Fecioara va lua în pântece și va naște prunc pe Dumnezeu, era de neînchipuit pentru el și nu putea să creadă asta, dar primul lucru era că cum Fecioara va lua în pântece? Că nu putea înțelege din perspectivă umană, omenească acest lucru și a zis și el când a tradus în greacă, a tradus, iată, femeia va lua în pântece și va naște fiu și după ce traducea minunat prin minune pe manuscrisul acela care trebuia să rămână definitiv, probabil că avea multe copii și încercări unde încerca să traducă, să vadă cum sună fiecare verset, fiecare în greacă, dar pe manuscrisul acela pe care trebuia să rămână textul definitiv în greacă veche, după ce scria clar femeia, el regăsea după puțin timp scris șters și scris Fecioara. Și pentru el asta era de neînțeles și vedea că e mâna lui Dumnezeu, pentru că nimeni nu era cu el acolo și era se întâmplau lucrurile în prezența sa, fără să-și dea el seama. Într-un anumit moment dat, dispărea femeia și apărea Fecioara. Și el nu putea crede lucrul acesta și nu se știu multe despre această minune care s-a întâmplat cu el, încât îngerul lui Dumnezeu s-ar fi arătat și ar fi zis, Fecioara trebuie să scrii, dar pentru că n-ai crezut, vei trăi tu cu ochii tăi și vei vedea tu și mâinile tale care acum se grăbesc să șteargă, să scrie greșit textul pentru că mintea ta nu înțelege, mâinile acestea se vor încredința la vreme potrivită că îl vei primi în brațe pe însuși acest fiu al Fecioarei pe care tu acum nu poți să crezi că el este din fecioară, ci este din femeie. Și vei vedea pe acea fecioară și vei vedea pe cel prunc și cu mâinile tale vei cuprinde. Și acestea i s-au spus și au trecut și Dumnezeu i-a dat după aceea ani mulți, răbdare multă, de-aia am zis că vorbește despre răbdare această Evanghelie, răbdare multă, pentru că e greu să aștepți 300 de ani, nu? El avea undeva la 70 de ani, era om învățat atunci, când făcea aceste traduceri, era un om bătrân, om încercat, și a mai trăit 300 de ani ca să vadă mâinile lui pe Hristos despre care se îndoise. În același timp, nu era ca un păgân și ca un tomă necredincios în toată această perioadă, încât să stea învârtoșat și închis în sine, zicând, nu pot să cred, nu pot să cred. Ce aștepta să se lămurească, aștepta, și cred că mai mult decât să se lămurească, cred că se lămurise de fapt, credea. Dar aștepta ca pe o nădejde, ca pe o bucurie, fără seamă, să vadă împlinirea prorocirilor. Pentru că în Iisus Hristos, în cel ce urma să nască din fecioară, se urmau să împlinească toate prorociile. Tot ce aștepta poporul evreu, tot ce aștepta omenirea de mii de ani, se urma să împlinească în el. El era cel care va stăpâni împărăția ce fără de sfârșit. El era împăratul cel fără de moarte. Despre el se vorbea în tot Vechiul Testament. El era fiul celui preanalt. El era îngerul marului sfat. El era toate despre care se vorbeau. El era în același timp și omul durerilor, despre care tot el a tradus în Isaia, tot Simeon. Omul durerilor, cel care va purta păcatele noastre, cel care va lua asupra lui toate greșelile noastre. Și aștepta cu nădejde. Nu era orice fel de așteptare la acest om. Nu era o așteptare plină de cârteală. Nu era o așteptare plină de neîncredere, ci era o așteptare așa cum aștept să vezi un lucru minunat, un lucru pe care spre care tinde toată viața ta, spre care urcă fiecare an ca o treaptă spre ceva, spre care ți-ai construit viața să urce și să-l cuprinzi cu mâinile tale și cu brațele tale. O bucurie fără seamă în aștepta el. Și asta ne-o dovedește și faptul că Scriptura ne spune că Duhul lui Dumnezeu era peste el. Adică nu era oricum acest om, ci Duhul lui Dumnezeu era peste el și l-a și vestit să vină la templu în ziua când Mântuitorul a venit la templu. Și l-a venit vestit de Duhul Sfânt. Asemănător este cu Sfântul Ioan Botezătorul, care tot Duhul lui Dumnezeu, Duhul cel Sfânt, l-a vestit în pustie cum va fi venirea Mielului lui Dumnezeu și cum va recunoaște. Așa și acesta a fost vestit de Duhul Sfânt și a venit în templu în clipa când Maica Domnului, împreună cu Iosif, au dus pruncul la templu la 40 de zile și atunci cu grăbire l-a cuprins el cu brațele lui necredincioase până la urmă, cu mâinile lui care se grăbeau să șteargă fecioară, să scrie femeie, acum parcă adeverindu-se prin mâinile acelea, prin atingerea lor, că iată cel despre care se vorbește, iată cea despre care vorbeam, este aici de față, iată despre cel care vorbeam, este în mâinile mele. L-am îmbrățișat, l-am prins în mâinile mele. Și cu bucurie l-a prins pe Dumnezeu în mâinile sale, cu dragoste l-a prins pe Dumnezeu în mâinile sale. Ar ști ce? Noi ne asemănăm cu aceste două personaje, și cu Simeon, și mai ales ne asemănăm cu Cananeanca, cei care se pot numi credincioși se asemănă cu aceștia, pentru că marea majoritate dintre noi se asemănă cu alții din Scriptură, cu cei care au fost necredincioși, cu cei care s-au îndoit până la capăt, cu cei care s-au întors înapoi. De multe ori ne asemănăm mult mai mult cu Iuda, cel care întoarce spatele Dumnezeu, care se rușinează de Dumnezeu. Ne asemănăm cu cei 9 leproși care nu s-au mai întors înapoi să mulțumească Dumnezeu, pentru că se rușinau să fie numiți de ceilalți că sunt în tacma acestui nazarinean, acestui proroc mincinos, cum îl numeau alții. Și noi, ajutați de Dumnezeu fiind, purtați pe mâinile Lui, ieșind din multe necazuri și ispite, ne rușinăm să ne întoarcem înapoi sau ne rușinăm să mulțumim Dumnezeu sau ne rușinăm să spunem oamenilor, da, sunt creștin, da. Nu mi-e rușine să-mi fac cruce înaintea Bisericii lui Dumnezeu. Nu mi-e rușine să-mi fac cruce înainte de a mânca. Nu mi-e rușine să mărturisesc că sunt creștin atunci când sunt întrebat. Și ne rușinăm de Dumnezeu. Foarte mult, mai mult ne asemănăm cu aceștia, mai mult ne asemănăm cu Iuda, cel care căuta să găsească nod în papură Mântuitorului, cel care căuta să-i găsească ceva împotriva căruia să răzvătească și care de-abia a așteptat clipa în care femeia în Miercurea Mare, acea Maria i-a vărsat mir pe cap, mir de nard, de mare preț, pe cap și costa foarte mult acel într-un vas de alabastru și mirul în sine și s-a repezit Iuda să zică, acești, acest mir se putea, a găsit un nod în papul, un motiv să se revolte împotriva lui Dumnezeu. Că el spumega împotriva lui Dumnezeu de ciudă și de invidie, dar nu găsea ce. Ce să-i spună. Și a găsit un nod în papul lui Dumnezeu să-i zică, acest mir de nard și această sticlă de alabastru se putea vinde și cu banii aceia se puteau da mulți săraci. Ca și cum ar spune că tot te îngrijești toată ziua de săraci și zici că ești apostolul săracilor. Păi dacă e așa, nu trebuia să lași să se întâmple asta. Trebuia să se vândă și să se facă așa. Se simte cum a așteptat parcă momentul să sară, să muște din Dumnezeu și de multe ori noi ne asemănăm cu Dumnezeu pentru că ne simțim vinovați față de Dumnezeu, pentru că ne simțim vinovați și știm că am greșit de nenumărate ori față de El, știm că nu-i urmăm cuvintele decât în parte sau chiar deloc. Și în același timp nici nu vrem să ne îndreptăm și atunci mai mult ne asemănăm cu El, că îi găsim nod în papul lui Dumnezeu, nici măcar nu avem îndrăzneala ca și Iuda să îi spunem direct în față și să îi găsim lui ca Dumnezeu nod în papul. Deci sunt mulți dintre noi care au și curajul acesta și găsesc că Dumnezeu n-a făcut bine lumea, că n-a rânduit cum trebuie, că nu face bine, că istoria nu-i cum trebuie și tot lovesc pe Dumnezeu peste obraz. Dar mulți dintre noi nici măcar curajul acesta nu-l avem. Și ne luăm și îl judecăm pe Dumnezeu prin slujbașii lui, care sunt tot oameni, cum sunt preoții, cum sunt episcopii de biserică și ne zmintim de biserică, ne zmintim de preoți, așa cum Părintele Arsenie Voca spunea, faceți voi preoți vrednici, dacă vreți preoți vrednici, că ei nu sunt parașutați cu parașuta din cer. Tot din mijlocul poporului sunt luați. Și întreba acele femei care se zminteau, dar copiii voștri unde sunt? Că veneau să spună că uite preotul nostru Nisa ce face. Dar copilul tău ce face? Păi e inginer, nu știu unde merge, la biserică nu merge. Deci nu l-ai învățat. Și ăsta a avut o mamă, preotul ăsta. Ce l-o fi învățat? Cât l-o fi învățat? E cum e. E cum e poporul. E cum e din neamul acesta. Ce e mai bun din neamul acesta în privința credinței? Uite, asta e. Adică asta iese până la urmă. Așa și noi, de multe ori, ca să mușcăm din Dumnezeu, ca să stăm împotriva Dumnezeu, ca să-i găsim nod în papul lui Dumnezeu, precum Iuda, nu ne repezim, ne rușinăm, ne asemănăm mult cu preotul acela care a ieșit din templu, a ieșit din altar în ziua în care Mântuitorul a vindecat o femeia gârbovă în mijlocul templului sau pe acel om cu mână uscată. Și fiindu-i rușine de Hristos, n-a îndrăznit să-i spună în față. Și a început să certe poporul și a zis că 6 zile aveți să vă faceți, să vă lucrați, să vă vindecați. Iar 7 zile aveți voie să vă vindecați unii pe alții. De fapt, îi spunea Mântuitorului, dar era rușine să-i spună direct. Așa și noi. Găsim nod în papură bisericii, preoților, credincioșilor, păi dacă așa e credința, precum e credinciosul de la mine din casă, nu trebuie credință, n-am nevoie de Dumnezeu, nu e adevărat nimic, nu mă interesează. Mulți zic așa. Păi dacă e așa credința cu un preot din parohia mea, păi bine, nu mă interesează. De ce să țin o post dacă el nu ține? De ce să fac eu dacă el nu iartă? De ce să... Și ne îndreptățim să rămânem în continuare în păcatele noastre și în greșelile noastre, dând vina pe Dumnezeu până la urmă? Păi da, uite cum sunt preoții tăi, uite cum e biserica ta, uite cum sunt credincioșii tăi. Eu de ce să fac? Dar de fapt e o revoltă împotriva lui Dumnezeu, numai că e o revoltă fricoasă. N-avem curaj să mergem până la capăt, să ne întâlnim cu Dumnezeu și atunci avem ce avem cu cei care ni se pară nouă că sunt reprezentanții lui sau îl urmează mai hotărât pe Dumnezeu. Și atunci, dacă le găsim lor nod în papură, nici Dumnezeu acesta nu-i de mare treabă el. Dacă și ucenicii lui și fiii lui sunt așa. Și mai mult ne asemănăm cu aceștia, cu toți aceștia, decât cu cei doi, cu Simeon sau cu femeia care ne-a îngădat. Totuși îndrăznesc să zic că ne mai asemănăm și cu aceștia doi. Atunci când așteptăm cu răbdare, cu nădejde, până la capăt. Și Dumnezeu cred că se bucură de aceste așteptări. Nu totdeauna Dumnezeu ne cere asemenea așteptări. De multe ori Dumnezeu vine cu grăbire și ne răspătește sau ne nădăruiește daruri pe care noi nici nu le așteptam, nici nu le nădăjduiam, nici nu credeam că suntem vrednici de ele și Dumnezeu ne dăruiește. De cele mai multe ori nici măcar nu realizăm până la sfârșitul vieții câte daruri ne-a dat Dumnezeu și de câte pericole ne-a păzit. Și dacă am avut brumă de bunătate și de credință, am avut-o că Dumnezeu ne-a ținut pe palmele sale în situația aia, cu oamenii în jur, în biserica aceea, aproape de duhovnicul acela sau de acei oameni și așa ne-am ținut noi în credință și noi ne mai și mândrim cu acestea. În loc să mulțumim lui Dumnezeu că mila lui Dumnezeu este că suntem noi ce suntem, măcar cât suntem aici și atât cât suntem și cât suntem. Dar totuși unii dintre noi sau în anumite situații ne mai asemănăm cu Simeon în răbdare și în așteptare. Și cine se seamănă cu Simeon? De obicei cei care nu înțeleg ceva, mai ales din credință, mai ales din lucrarea Lui Dumnezeu cu noi în lume, mai ales în lucrarea Lui Dumnezeu cu noi personal, și îl întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, de ce, cu sinceritate, nu negându-L, nu revoltându-ne împotriva Lui, nu ridicând pumnul împotriva Lui, ci având încredere că El știe pentru ce a făcut asta, sau de ce n-a făcut asta, sau de ce a făcut cealaltă, sau de ce mie mi-a dat așa în viață și altul i-a dat altfel. Știe, dar aș vrea să înțeleg. Și mulți dintre noi vor să înțeleagă, ori din lucrurile tainice, mari ale credinței, ori eu știu, din lucrurile mari și tainice ale vieții noastre, din întâmplările cele mai, care ne-au mișcat viața, ne-au transformat-o. De ce mie mi s-a întâmplat și celuilalt nu i s-a întâmplat? De ce pe mine mă lași în situația asta și pe celălalt nu-l lași? Aceste întrebări nu-i displac lui Dumnezeu. Numai că răspunsul la ele, de multe ori, și ele sunt întrebări grele, sunt întrebări mari, care țin de credință, nu suntem noi încă capabili să-l primim. Nu suntem noi încă capabili să-l înțelegem răspunsul și atunci acesta necesită timp. Necesită multă credință și multă conlucrare cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. Auziți de acest om bătrân, Simeon, Duhul lui Dumnezeu era peste el neîncetat, se spune despre el. Câte o fi înțeles acest om? Câte i-o fi spus Duhul Sfânt în inima lui? Câte o fi înțeles el încetul cu încetul, încât să se ridice de la acel cârtitor, de la cel care nu înțelegea nimic, până la măsura celui care cu dragoste a venit să-l îmbrățișeze pe Hristos, să zică cu tot sufletul, fără frică în fața morții, că a văzut lumina cea adevărată, că a primit pe cel vestit, pe cel care ochii lui asta au mai vrut să vadă și să moară. Nimic nu era mai important în lume decât acel copilaș, acel Hristos, acel Dumnezeu făcut copilaș, născut om, îmbrăcat în măsuri omenești, dar El Dumnezeu. Câte o fi lucrat Dumnezeu cu El, câte o fi lucrat Duhul Sfânt în inima Lui ca să ajungă la măsura aceasta. Dar și ce mare lucru că L-a primit pe Dumnezeu. Nu, câți L-au fi luat în brațe pe Mântuitorul? Câți, nu? Câți? Mulți! Că doar copilăria Lui a fost, nu știm, până la 18 ani, câți copii de pe stradă, câți apropiați, câți verișori, câți cunoscuți de ai Lui, câte rudenii mai apropiate sau mai depărtate de ale Maicii Domnului, nu L-au luat în brațe, nu? De ale lui Iosif. Se zice despre acelea că primirea în brațe a Mântuitorului, se aude, cântăm noi cântări speciale pentru brațele care L-au primit, ale nu știu cărei moașe care L-au primit în brațe, ale nu știu cărei vecine care L-a ținut 5 minute. Nu e mare lucru că te întâlnești cu Dumnezeu, ci mare lucru să te întâlnești, să înțelegi cu cine te întâlnești. Nu e mare lucru că te întâlnești cu Dumnezeu și tu să nu știi cu cine te întâlnești, că cu Dumnezeu ne întâlnim tot timpul. Tot timpul. Dumnezeu este omniprezent, este împrejurul nostru. În El umblăm, suntem, mișcăm. Deci noi ne întâlnim neîncetat cu El. Important este să înțelegi cu cine te întâlnești, să înțelegi, să ai măsura la care, așa și rugăciunea noastră, nu e valoroasă și nu se aude dacă nu știi cu cine te întâlnești. Nici o rugăciune. Totuși, așa zisă, diavolul se aude, se cutremură. Dar este mare lucru ca atunci când te rogi să știi cui te adresezi, să știi cărui Dumnezeu, cu ce Dumnezeu vorbești, cine este acel Dumnezeu. Cu cât îți dai seama mai mult și prețuiești pe acel Dumnezeu și îi dai cinste și slavă acelui Dumnezeu, cu atât El este mai adevărat și mai viu acolo de față cu tine. Este și până atunci, dar se arată mai viu, se dovedește mai viu, își arată lucrarea mai grabnică, la măsura credinței tale, la măsura așteptării tale, la măsura mulțumirii tale, la măsura înălțimii minții tale cu care înțelegi tu cine este cel din fața ta. Iar acest Simeon cu siguranță a lucrat mult Duhul Sfânt și El a conlucrat cu Duhul Sfânt, că cu noi cu toți vrea să conlucreze Duhul Sfânt. Cu nimeni a zis, iar cu acesta Duhul Sfânt s-a scârbit să lucreze. Nu! Cu toți avem Duhul Sfânt de la botez. Și zicem aici, la liturghie, pe acesta, bunule, Duhul Sfânt, nu-L lua de la noi, adică El este la noi, ci ni-L înnoiește nouă, adică înnoiește-L, fă-L să-L vedem din nou, să lucreze din nou viu cu noi. Că noi am ajuns să ne obrăznicim cu El, să-L tratăm cu nepăsare, Duhul Sfânt, dar El este în noi. Acest Duhul Sfânt, nu numai cu Simeon conlucrează, ci cu noi toți. Dar câți ajung la măsura aceasta de conlucrare și de ascultare de Duhul Sfânt și de conștiința lor, cum a ajuns Simeon, încât să-și dea seama cu cine s-a întâlnit. Pentru că și-a dat seama cu cine s-a întâlnit. Ce mare este rugăciunea în care îți dai seama cu cine vorbești. De aceea, să nu disprețuiți rugăciunile, poate că nu le băgați în seamă sau le socotiți obositoare. De exemplu, rugăciunile dinainte de împărtășani. Sunt rugăciunile obișnuite ale sfinților. Dacă luați cărțile Apatisma sau alte cărți în care apar rugăciunile sfinților celor mari, cele mai importante, mai frumoase rugăciuni ale sfinților. De la Sfântul Ioan Gură de Aur până la Sfântul Simeon Metafrastul, de la Sfântul Simeon Neoteolog până la Sfântul Grigorie Palama, orice rugăciune a acestor mari sfinți. O să vedeți că pentru noi oamenii, așa zici moderni, par obositoare. Adică se tot amintește acolo în rugăciuni: Doamne, Tu cel ce zice, ai zidit cerul și pământul. Se începe iară, cum zicem noi, de la Adam și el. Iar ai făcut cerul și pământul, Tu cel ce m-ai făcut din țărână, Tu cel ce, după ce am căzut, nu m-ai lăsat. Așa cum și liturghia au zis tot timpul această rememorare, această anamneză. Cel, după ce noi am căzut în păcat, noi nu ne-ai lăsat și ne-ai ridicat din nou și ai trimis pe Fiul Tău cel născut, care era în sânul tale, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, dar El nu răpirea socotit că s-a făcut asemenea nouă, adică nu s-a socotit pe sine El că e prea mare să facă El așa mic ca noi. Și s-a făcut mic ca și noi și s-a făcut om după mărturile noastre și a venit și ne-a scos din robie și din rătăcirea minții și din idolatrie și din greșelile în care zăceam. Și nu s-a limitat numai la asta. Ci a și murit pentru noi pe cruce și a ridicat păcatele lumii și a înviat pentru noi. Și toate acestea ne amintim aproape în toate rugăciunile pe care le citiți la Sfinții Părinți. Dar unii merg mai departe și zic: Dumnezeu cel care a vindecat-o pe femeia cu scurgere de sânge și care s-a atins de ea, Dumnezeu cel care e Dumnezeu, 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 și amintește nenumărate minuni pe care Dumnezeu le-a făcut. Și pentru noi, așa zici, oameni moderni, care nu mai avem o legătură vie nici cu Scriptura, nici cu învățătura de credință, ci avem o idee vagă despre Dumnezeu și cam atât, și mi se pare obositor să tot teoriv istoria Vechiului Testament, istoria Noului Testament, lucrarea lui Dumnezeu în istorie, obositor. Ni se par obositoare și plicticoase și ni se par acești părinți obositori. Dar să știți că acestea sunt absolut necesare. De ce făceau acești oameni aceste lucruri? De ce făceau acești sfinți? Pentru că ei își readuceau ei aminte. Aceste lucruri nu erau nevoie să le amintești lui Dumnezeu ca și cum ei spune: Doamne, ții Tu minte că erai bun atunci, fii și acum. Adică ca și cum Tu trebuie să-i aduci aminte lui Dumnezeu, vezi ce bun ai fost atunci? Păi trebuie să fii și cu mine. Și ție ți-aduci aminte. Tu ești cel care trebuie să te trezești. Tu ți-aduci aminte cărui Dumnezeu mă închin eu? Dumnezeului care m-a zidit pe mine și te cutremur. Dumnezeu m-a zidit pe mine. Deci cine este acest Dumnezeu? Nu oricine. Nu e așa un, nu știu, un chip al meu zidit undeva care stă prin cerul pe acolo. Și nu e Dumnezeu cel ce m-a zidit. Deci eu îi sunt dator absolut lui. Sunt din el. Sunt luat din el. Sunt zidit nu neapărat din el, dar de el făcut întru totul. Și suflarea din suflarea lui sunt eu. Și apoi mergem mai departe. Cine este acest Dumnezeu? Cel care nu m-a lăsat în cădere, ci a venit și s-a jertfit pentru mine și a murit. Cine este acel Dumnezeu? Cel care mă iubește. Cine este acel Dumnezeu? Este chipul Fiului. Este Fiul lui Dumnezeu. Unde se vede chipul Tatălui? Fiul lui Dumnezeu. Cum este Fiul lui Dumnezeu? Iubire desăvârșită. Cine a avut mai multă iubire decât acesta? Și ne aducem aminte de modul în care și-a arătat el iubirea. Că pe femeia cu scurgere de sânge n-ai lăsat-o. Că femeia care plângea pe fiul său din Nain, care murise, nu ai lăsat-o. Că ești toți lacrimile de pe obraz. Că pe acel om, că pe acel, că pe care neancă, n-ai trecut-o cu vederea. Și tu, cu fiecare chip pe care l-aduci, cu fiecare amintire, tu îți întărești chipul lui Dumnezeu. Și zici: acesta este Dumnezeu. Ca până la sfârșit să știi în fața cărui Dumnezeu te afli. Și rugăciunea ta să fie vie. Vie, nu o poveste. E ca și cum stând obișnuit lângă oamenii cu care stăm în casa noastră, ne obișnuim cu ei, îi știm noi, am și uitat cine sunt ei. Și poate sunt și oameni de o valoare mare, cinstiți de atâția și atâția, socotiți deosebiți, dar noi nu-i mai cinstiți și nu-i mai vedem deosebiți, pentru că sunt oameni de lângă noi. Intervine între noi și ei obișnuință obraznică. Dar dacă am stat să ne gândim, mai cu cine stau eu în casă? Acest om e cel care, când a fost bolnav, m-a ajutat. Acesta este omul cel care și-a legat viața de mine definitiv. Acesta este omul care m-a crescut, acesta este omul care... Și să-ți aduci aminte toate acestea, nu altă poziție ai după ce te gândești și câteva minute. Cine este acest om? Nu cred că poți să te reacționezi, oricum s-a spus, orice vorbă rea sau orice vorbă bățoasă sau răutăcioasă față de acel om. Altfel te raportezi la acel om pentru că îți aduce aminte cine este acel om. Așa, cu atât mai mult avem nevoie de acest lucru cu Dumnezeu. Pentru că Nu există ființă mai stricată în mintea noastră decât ființa dumnezeiască. Adică noi am stricat-o în mintea noastră pe Dumnezeu, l-am stricat, l-am pocit, l-am schimbat după chipul nostru, l-am modelat după așteptările noastre, după dorințele noastre, încât noi trebuie tot timpul să ne reamintim cine este Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Mi se pare foarte frumos chipul în care se rugau voievozii din temniță. Dacă vă aduceți aminte, minunile Sfântului Nicolae, trei voievozi în temniță, voievozi, trei oameni mari, cu funcții mari de stat, în Imperiul Roman, închiși pe nedrept în temniță, așteptau să fie uciși a doua zi dimineața. Cum se roagă asemenea oameni? Unde să strigi? Cui să strigi? Erau idolatri. Erau idolatri. Se închinau idolilor. Și ei avuseseră marea bucurie să se întâlnească cu Nicolae, cu Sfântul Nicolae. Într-o supărare, într-o ceartă care a fost acolo, Sfântul Nicolae a făcut minuni și a văzut acele minuni și a împăcat. A văzut cum a împăcat el oamenii, cum ce a făcut. Și în disperarea lor, în noaptea aceea în care erau închiși în temniță, ei care fuseseră idolatri, au început să strige, să zică: Dumnezeul Nicolae, ajută-ne! Dumnezeul lui Nicolae! Nu mai conta cum se numește acel Dumnezeu, că nu știau bine. Nu știau bine, dar era Dumnezeul lui Nicolae. Înțelegeți? Acel Dumnezeu care i-a sluja Nicolae, adică ei au fost atât impresionați de modul cum credea Nicolae, Sfântul Nicolae în Dumnezeu, de modul cum se îl cinstea pe acel Dumnezeu, a zis: acela este Dumnezeu adevărat. Și a început să strige: Dumnezeul lui Nicolae, ajută-ne! Și Dumnezeul Nicolae a venit și a ajutat. Adică ei, important e aici că au dibuit chipul lui Dumnezeu, au știut cui se închină. S-au rugat cu evlavie, cu adevărată evlavie, cu adevărată credință lui Dumnezeul acelui. Așa și noi. Noi zicem: Dumnezeu care ne s-a descoperit prin chipul Fiului Său, Iisus Hristos, care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Dumnezeu care l-am văzut că ne-a iertat și pe cruce, iartă-mă! Nu? Nu să zici, cum zicea în altul Bartolomeu, nu e mult mai frumos sau mult mai puternic cuvântul tău atunci când zici: Doamne, Tu cel care atunci când ai fost pe drumul Golgotei, alții, Tu ai căzut și alții, un om ți-a dus crucea și ai fost ajutat de un om, ajută-mi și pe mine acum, că sunt om și Tu ca Dumnezeu cu siguranță o să vii să-mi iei din crucea mea. Cu siguranță. Cum atunci un om a venit să-l aduc crucea ta, sigur acum avea venit un, nu are alte ecou în sufletul nostru când ne raportăm la o întâmplare reală din viața Mântuitorului. Asemenea raportări la întâmplări reale, la minuni reale, dar nu trebuie să se oprească rugăciunea noastră numai la întâmplările din viața Mântuitorului sau la cele din viețile Sfinților, ci poți, după ce spui câteva, și vă îndemn să vă rugați așa, să vă rugați și să ziceți: Doamne Dumnezeu, să zicem că Tu, citind Noul Testament, te bucură foarte mult și te impresionează învierea lui Lazar. Să presupunem. Și zici: Doamne, Tu cel care l-ai înviat pe Lazar și care ai plâns de durere când ai văzut suferința celor care plângeau, vino și la mine acum când sunt necăjit, când plâng pentru nu știu ce, că Tu ai plâns când ai văzut că alții plâng și te-ai impresionat și te-a durut când pe alții a durut și ai făcut minune mare ca să ștergi lacrimile lor, vino și la mine și șterge lacrimile mele. Poți să zici așa dacă Tu ai o întâmplare, o minune din Noul Testament care te-a impresionat, care îți place. Dar și mai mult aș vrea să se continue această rugăciune a noastră cu întâmplări din viața noastră, cu minuni pe care Dumnezeu le-a făcut din viața noastră. Tu care nu m-ai lăsat și n-a fost o zi să n-am unde să dorm. Și n-a fost o zi în care să n-am ce să mănânc. Și n-a fost o zi în care Tu să mă lași cu totul în mâinile gândurilor întunecate, în mâinile hulelor, în mâinile răutăților, în mâinile oamenilor care să mă bajocorească, să mă sfâșie. Tu nu mă vei lăsa oare acum, Tu pe mine? Cum mă vei lăsa Tu, Doamne? Am încredere. Și noi, de fapt, prin aceste lucruri, nu îi aducem aminte lui Dumnezeu că, Doamne, Tu ești bun, adu-fi și acum. Ci nouă înși ne aducem aminte că Dumnezeu e bun, să avem încredere până la capăt, să avem răbdare până la capăt. Că Dumnezeu nu ne va lăsa. O asemenea răbdare Dumnezeu nu o va lăsa niciodată. Niciodată. Vă îndemn să aveți și rugăciune personală. Să nu se limiteze rugăciunea noastră la rugăciunea pe care o citiți. Ori să adăugați după ce terminați rugăciunea și să spuneți și să amintiți din minunile, din lucrările lui Dumnezeu pe care le face cu voi, din bucuria pe care vă dorește, din bogățiile pe care vi le dă sufletești, duhovnicești, tupești, de toate felurile și pentru care să mulțumim și să mulțumiți și de care să zicem: Doamne, îți mulțumesc și mă bucur că mi-ai dat asta și asta și asta și că pot umbla pe picioarele mele și că pot să văd cerul Tău încă o zi și încă o zi și pot să-ți numesc numele și că mi-ai dat să mă nasc, să te cunosc pe Tine, că puteam să nu te cunosc. cum ar fi fost viața mea să nu te cunosc pe tine, Dumnezeu iubirii, decât așa, să știu că ești un Dumnezeu, dar nu știu despre ce Dumnezeu îmi spun. Spune unii despre Dumnezeu dreptății, să spună alții despre Dumnezeu, eu știu, asprime despre Dumnezeu, uite că mi-ai dat să-ți cunosc adevăratul chip al iubirii și să pot să-l cunosc, să-l pot ține în inima mea, să-l pot crede. Deci vă îndemn în primul rând să adăugați rugăciunea personală care dă viață rugăciunii. Dar nu lăsați nici rugăciunea aceasta pe care o citiți, obișnuită, cu care ne-am învățat. Mai mult vă îndemn să faceți un amestec între cele două rugăciuni și să personalizați rugăciunea. Adică, citiți, miluiește-mă Dumnezeu după mare mila ta, primul verset din psalmul 50. Și pe mulțimea îndurilor tale șterge fără de legea mea. Păi te oprești puțin și te gândești la fără de legile tale. Și zici, șterge fără de legea mea și zici, am fără de legi, uite cine sunt. Și în câteva secunde viața ta trece în fața ta. Doamne, șterge fără de legea mea, miluiește-mă după mare mila ta. Și când zici după mare mila ta, păi poți să aduci aminte de câte ori te-a iertat Dumnezeu, de nenumărate ori. Păi meritam atunci să mă faci praf și pulbere pentru păcatele mele. Atunci m-am jurat și pe Scriptură și am zis că nu mai fac și am făcut. Nu mai pedepsit. Dincolo am făcut așa, nu mai pedepsit. Mare este mila ta. Cred în mila ta. Numai în mila ta cred. Numai asta mă poate mântui. Nimic altceva. Nici o faptă bună nu poate să zică, bine, multe fapte bune ai făcut, treci în împărăția mea. Nu, ci mila ta mă va mântui. Eu voi face ce voi face, dar oricum insignifiant față de cât ar trebui să o fac, așa cum Mântuitorul zice, când toate le vei face și le vei când toate le face bine și rânduite, să zici slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, am făcut. Deci când toate le faci bine și cum trebuie, ori noi ce toate bine și cum trebuie? Că facem una, două într-o zi și ziceam, uai, ce deosebit sunt. Și noi trebuia să facem 150 ziua aceea de lucruri bune. Și am făcut două, trei și ne mândrim până seara de a pune soarele peste mândria noastră. Atâta mândrie avem pentru că am făcut și noi ceva. Că ne-am rugat dimineață și că am ajutat un bătrân să treacă stradă. Și suntem mândri de. Și asta e ce trebuia să facem. Când toate ce trebuie să facem le-am făcut. Și să zicem slugă nevrednică ce sunt, că ce trebuia să fac, am făcut. Vă dați seama. Și uite numai la aceasta să te oprești. Și vă îndemn chiar, poate că vreți să ziceți și să-ți obișnuiți să ziceți rugăciune dimineață. Toată. În rugăciune dimineață este și psalmul 50 sau în rugăciune de seară. Puteți să vă opriți numai la primele două, trei versete. Și să vă gândiți și să personalizați așa fiecare verset. Și va ajunge în două, trei versete până la 15 minute puteți să stați să rugați și să devină personală rugăciunea. Personală. Și e mai valoroasă acea rugăciune personală în care ai vorbit cu Dumnezeu în alea trei versete, te-ai ținut de ele ca de o structură fixă, dar tu ți-ai văzut viața în ele, ți-ai oglindit-o în ele și te-ai cunoscut pe tine în acele trei versete. Și mai valoroasă acele trei versete și să te duci la lucru și la servici, la școală și unde ești, decât că ai făcut tot și ai zis bucură-te, 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 bucură-te. Și ai zis repede acolo la acatis sau ce trebuia să zici, dar n-ai înțeles nimic. Pentru că trebuie să știi în fața cărui Dumnezeu te afli. Ori în fața lui Dumnezeu, așa cum dacă îți iubești, nu știu, mama, soția, fiul, fiica, tatăl, nu poți să zici... Tata, am venit să zic un omagiu de ziua ta. Și să zici ceva acolo, nici nu știi ce ai zis acolo, dar zici și tu că trebuie zis. Nu știu dacă se va simți foarte măgulitată. Dacă trei lucruri bune le vei zice cu tot sufletul, trei cuvinte, mai mult se va bucura tatăl, mai mult se va bucura soția, mai mult se va bucura iubita. Oricine va simți că-s mai cu sufletul zise, mai cu tot sufletul. De aceea, Părintele Dionisie de la Albac povestește cum Părintele Arsenie Boca le spunea, mă, nu vă rugați așa, mă, nu aruncați, nu spuneți repede, nu spuneți cuvinte multe, ci spune un cuvânt, dar spune-l cu înțelegere. Zicea, poți să zici Tatăl nostru de seară până dimineață, un singur Tatăl nostru, zicea el. La asta se referea, păi când zici Tatăl, păi este Dumnezeu Tatăl meu, am făcut eu lucruri vrednice să numesc Tată, mă pot eu numi Fiul lui Dumnezeu? Nu mă pot numi. Și numai aici să stai și te gândești și o jumătate de oră și nu termin câte păcate ai, să nu te poți numi Fiul lui Dumnezeu și tu pe El nu-L poți numi Tată pentru că nici nu-L crezi ca un Tată adevărat, îl crezi aspru, îl crezi neîndurător, îl crezi lipsit, îl crezi străin, îl crezi... Și numai aici îți vezi nenumărate păcate și treci mai departe. Și dacă ar fi să stăm asupra fiecăruia și să ne rugăm cu tot sufletul și să punem inima acolo și mintea acolo, până dimineață n-am terminat un Tatăl nostru. Și Părintele Dionisie, știind aceasta despre Părintele Arsenie, intrând odată în mergând cu trenul și din întâmplare fiind și Părintele Arsenie acolo a intrat în compartiment cu părintele Arsenie și a vrut să vorbească cu el, dar părintele Arsenie a făcut semn că în compartiment sunt și ăsta era semnul, întorceai gulerul. Arătai că sunt și securiști și că nu spune nimic, că ești luat în vizor dacă vorbești cu mine, de ei. Și el atunci s-a oprit, s-a prefăcut că nu l-a văzut, și-a pus haina în continuare, a stat acolo și a rămas în compartiment părintele Arsenie și erau încă 4 oameni, care probabil 2 dintre ei erau securiști și s-a gândit ce să fac eu încât să-i fac o bucurie părintului, să fac ceva ce m-a învățat el să fac. Și a zis, m-a învățat să mă rog tatăl nostru așa cu tot sufletul, să mă gândesc la ce zic. Să zic, tatăl nostru, al nostru, al tuturor, eu sunt frate cu toți. Și cu ăla străinul, și cu ăla răul, și cu ăla urâtul care nu-mi place mie, și cu și ăia sunt frații mei, și ăia sunt fiii lui Dumnezeu. Și toate acestea, să le gândească el și să le trăiască, și să se roage așa. Și a durat o oră și ceva călătoria până să se ridice părintele, să plece. Și el stătea acolo cu ochii închiși, se ruga, ce făcea Dionisie, părintele Dionisie, și la când a terminat tatăl nostru, chiar în clipa când a terminat, a zis părintele, așa mă, adică cu Duhul știa ce făcea acest om și cum se roagă și dacă asemenea oameni știu că asta e rugăciune plăcută lui Dumnezeu, înseamnă că asta e rugăciunea plăcută lui Dumnezeu. Nici cealaltă nu-i de aruncat, dar totuși îndemn mai mult un tatăl nostru spus cu tot sufletul și în care să-ți muți viața ta, să-ți oglindești viața ta, să te pui tu în fața Dumnezeu viu sau o născătoare Dumnezeu spus așa cum trebuie, decât multe, multe vorbe și de multe ori putem cădea sub cuvântul Mântuitorului care zice iar când vă rugați, nu spuneți multe vorbe și de multe ori rugăciunea asta se transformă multe vorbe, multe, multe, multe vorbe. Dacă nu multe vorbe citite, multe vorbe spuse, în care crezi că dacă spui multe, multe și te plângocești mult înainte lui Dumnezeu, El te va auzi. Te plângocești așa și te mieune acolo o jumătate de o, te rog, te rog, te rog, te rog, spui multe vorbe așa. Și zici, acum chiar auzi că acum după te mieunezi, cum să n-audă? Adică îți închipui că asta l-atrage pe Dumnezeu. Nu asta l-atrage pe Dumnezeu. Te ajută, El vrea să te ajute, dar nu asta urmărește El de la tine, ca tu să fii tot mai mieunat, tot mai miorlăit, tot mai nu știu cum acolo, ci urmărește să înțelegi ce spui, să ai o relație cu El vie, așa cum nu știu. Oricine ar vrea, un prieten, când simte că prietenia voastră se dezbină, dispare, ar vrea o relație vie. De ce nu te mai uiți la mine? De ce nu mai... Zicea domnul Costion Nicolescu, care a fost până la noi și probabil că îl cunoașteți, că era bun prieten cu poetul Ioan Alexandru, dar un lucru îl nemulțumea la relație. Erau prieteni buni, dar un lucru îl nemulțumea. Zicea, atât de mult trăia Ioan Alexandru iubirea, gândurile înalte, iubirea divină pe care o explica în, eu știu, în zeci de ore de discuții în care vorbea cum este iubirea divină, în care atât de mult vorbea, zicea, era în stare să-și dea haina de pe tine lui, dacă zicea, dăm haina de pe tine, dacă zicea, dăm tot ce ai, tu te dea, dar nu-l interesa ce vrei tu să spui. Nu se uita în ochii tăi, nu, era prea preocupat de trăirile lui ca să stea de vorbă, să se zic, tu ce necaz ai? Tu spunea, înlisește aia, ia aici, ia tot, nu contează. Și el stătea iară cu mintea la cele cere sau la, eu știu, la iubirea perfectă, platonică la care se gândea el. Și zicea, dom'le, asta era singurul lucru care îl imputam, că vream o relație vie cu el. Vie! Înțelegeți? Să se uite în ochii mei, să zică, da măi, Costioane, te cunosc, ești prietenul meu. Nu mă interesa că îmi dă și haină, dă și apartamentul, îmi dă tot. Vream vie relația între noi. Ei, să știți că așa vrea și Dumnezeu. Vie relația cu El. Nu-L interesează că tu îi aduci și zici, am citit toată saltirea azi noapte. Am zis-o toată. Și... Cititul nu e rău. Dar era mult mai bine dacă era vie relația ta cu Dumnezeu. Dacă înțelegeai ce zici, dacă știai cui te adresezi. Era mult mai bucuros Dumnezeu. Era mult mai bucuros. Cu fiecare rugăciune pe care omul o spune cu tot sufletul și știe cui se adresează, se împlinește cuvântul Dumnezeu care spune pentru orice om care se pocăiește, se întoarce din păcatele lui, se bucură cerurile întregi, toți îngerii din cerul și toate cerurile. Orice rugăciune spusă cu tot sufletul și cum trebuie, întoarcerea minții, inimii spre Dumnezeu, cu tot sufletul, este o pocăință, este o întoarcere, pocăința înseamnă schimbarea minții, o întoarcere a minții spre Dumnezeu, o întoarcere a minții și a inimii și a sufletului și a întregii ființe spre Dumnezeu. Păi cu orice rugăciune bucură și cu tremură cerurile și tulbură demonii și aproape se întâmplă cu orice rugăciune, cum s-a întâmplat la Macar Egipteanu, care stătea în rugăciune și a zis, voi sta 3 zile și 3 nopți, nu voi dormi, nu voi mânca, nu voi bea, ci voi sta în rugăciune neîncetată cu mintea, necoborând nici măcar o secundă de la Dumnezeu. Vă dați seama ce cerea el, vrea el de la sine. Și rugându-se astfel, după o vreme, diavolul atât de tulburat era, încât ardea și preșul de sub el. Și tot de el nu se putea atinge. Făcea în jurul lui un dezastru, dar de el nu se putea atinge. Și la un moment dat, a coborât îngerul lui Dumnezeu și a zis, oprește-te, Macarie, vrei să iasă diavolul din lume? Înțelegeți? Adică atât de puternică era acea rugăciune, atât de vie, încât diavolul nu numai de lângă Macarie, nu numai din Egipt, nu numai din lume vrea să fugă. Ori diavolul avea și rânduiala lui, vremea lui care îi se mai dădea de Dumnezeu pentru întoarcere, pentru vreme de schimbare, pentru ispitire, pentru multe. Și nu era încă vremea asta. Și deci, nu numai că cerurile se bucură când e o asemenea rugăciune și când... Și nu există ceva mai înfricoșător pentru demon. Nu există ceva mai înfricoșător. De aceea, orice legătură personală a omului cu Dumnezeu este urâtă de diavol. Te poate îndemna de multe ori, el se arată la mulți părinți prin pustie și scoală-te la pravilă. Diavolul scolea la pravilă pe... Pentru că el vrea pravilă. Da, așa. Zice acolo multe vorbe. Păi nu-i impresionează asta. Să nu fii în relație vie de dragoste cu Dumnezeu. Personală. E ca și cum ați văzut copiii mici de 4-5 ani. Dacă au un frate mai mic și mama se preocupă de copilul acela și îl alăptează, ce geloși sunt și... Ei văd că este o relație specială între mamă și copilul acela. Așa să vă închipuiți, acum nu vreau să compar pe copilul acela mic cu diavolul, dar așa să vă închipuiți că diavolul nu suportă această relație specială a omului cu Dumnezeu. Nu suportă, nu o rabdă, îl ucide pur și simplu, la lungă din lume. Nu vrea să mai... De acești oameni nici să-i vadă nu poate. Nici să-i vadă. N-are puterea asupra lor și nici nu vrea să se apropie. Pe când ceilalți care nu au o relație personală și se limitează la o relație formală cu Dumnezeu au mână liberă. Adică pot lucra multe asupra lor și de multe ori pot să ieși îndemn la rugăciune. Cât mai mult nu îl impresionează și nu îl doare asemenea rugăciune. Vă îndemn spre asemenea rugăciune cât de puțină, dar cu tot sufletul. Și știind cărui Dumnezeu ne închinăm, cărui Dumnezeu ne închinăm. În ucenicii părintului Iosif Isihastu, înaintea de a se ruga, făceau o asemenea rememorare, amintirea, tot ceea ce spune Scriptura despre Dumnezeu. Stăteau o jumătate de oră, o oră și aduceau aminte. Ce ne zice Dumnezeu? Cine este Dumnezeu? Cărui Dumnezeu ne închinăm noi? De ce credem în acest Dumnezeu? Cine este Iisus Hristos? Și aduceau aminte toate aceste lucruri, după aceea rememorau și viața lor, cum a lucrat Dumnezeu în viața lor și când astfel inima lor se încălzea, începeau să roage. Deci după ce aveau, bine, nu cerem asta, știu că în lume nu se poate, e greu, dar măcar toată ziua să fie o asemenea rememorare a, nu poți să te rogi în lume, e foarte greu să te rogi între oameni, făcând, lucrând, dar tu poți într-un plan secund să te gândești tot timpul, cine este Dumnezeu meu? De ce sunt eu în lume? Pentru ce am venit eu? În ce Dumnezeu cred eu? Toate acestea pot să se repete, să se adune acolo în inima ta și să încălzească inima încât până în momentul serii sau după mesii sau când mergi la rugăciune, atunci să știi că Dumnezeu te închin. Înțelegeți? Și acea rugăciune care se zice atunci este adevărată rugăciune. Deci nu trebuie neapărat să zici multe vorbe pe parcurs, trebuie să te aduci aminte. Nu întâmplător Dumnezeu în Vechiul Testament tot timpul spunea spre aducerea aminte, ca să-și aducă aminte poporul meu, scrie toate acestea, ca să-și aducă aminte poporul meu să știe că lui Dumnezeu se închină el, să pui acolo în strapad cu mană, să știe că a coborât din cer 40 de zile și 40 de ani mană din cer, ca să-și aducă aminte că s-a trecut prin Iordan pe jos ca pe uscat, să se pună aici altar, ca să-și aducă aminte că s-a trecut prin Marea Roșie ca pe uscat, să se facă sărbătoare în tot cât va fi poporul acesta să țină sărbătoarea Paștilor. Care o țineau ei pentru a aduce aminte că a făcut Dumnezeu asemenea minune cu ei. De ce avea nevoie Dumnezeu? Nu avea nevoie Dumnezeu de cinstiri speciale. Și pentru că aceste minuni, aceste lucrări de Dumnezeu cu ei, îi făceau să-și aducă aminte cărui Dumnezeu slujesc ei. Cine este acest Dumnezeu? Ce lucrări a făcut Dumnezeu cu ei? Și să se încălzească în ori, să se poată ruga cu tot sufletul acestui Dumnezeu. De această rememorare avem și noi nevoie. De această rememorare. Noi am uitat această anamneză, această rememorare a lucrurilor, această recapitulare. Noi trebuie să recapitulăm istoria lumii și istoria noastră în fiecare zi, să o recapitulăm în noi înșine, istoria mântuirii și istoria noastră personală, care tot face parte din istoria mântuirii, să recapitulăm noi înșine ca un copil care recapitulează și care e gata la test să se pricepe. Știe, a recapitulat. Așa și noi, recapitulăm istoria lumii și istoria personală într-o... Ne aducem aminte, cine e Dumnezeu, ce s-a întâmplat, toate aceste lucruri. Nu în cuvinte multe, pe scurt, scurt, în flash-uri, în blitz-uri de lumină, așa, care ne aduc aminte, zidirea lui Dumnezeu, tot ce a făcut El, că atunci când începi să te rogi, să știi. Să știi cărui Dumnezeu te rogi și Dumnezeu acesta să-ți răspundă. Și să poți striga măcar Dumnezeul Sfinților, Dumnezeul Nicolae, Dumnezeul, că ceata Sfinților a găsit izvorul vieții și ușa Raiului. Dumnezeul lui Gheorghe, cel care atunci când a căzut în genunchi, în capiște, când toți așteptau să se închine idolilor, a căzut în genunchi și a zis, Dumnezeule, ce adevărat, descoperă-te. Și au căzut toți idolii de aur și de argint, statui imense, s-au făcut țăndări pe pământ în fața celui Dumnezeu. Și mărturiseau cu glas omenesc, nu noi suntem Dumnezei, nu noi suntem Dumnezei. Înțelegeți? Păi nu, Dumnezeul lui Gheorghe mă închin eu, Dumnezeul lui Gheorghe. Păi dacă ai imaginea aceasta lui Gheorghe în inima ta și în mintea ta, cum să nu se cutremure inima ta? Dumnezeul lui Dimitrie, care atâta dragoste avea când până și în moarte a vrut să semene cu Hristos. Că și-a întins și-a ridicat mâna dreaptă în clipa când au intrat grupul de soldați cu sulițele să-l omoare. Și-a ridicat mâna dreaptă ca sulițele să se împlânte în dreapta lui. Acolo cum a murit Hristos, cum a fost înțepat Hristos în dreapta cu sulița. Și Dumnezeu, acestor sfinți, acești sfinți l-au cunoscut pe Dumnezeu. Măcar, dacă noi nu putem, să zicem așa, cum ziceau cei voievozi, Dumnezeului Nicolae, Dumnezeului Gheorghe, Dumnezeului Dimitrie, vină și ajută-mă. Amin.